Nimic din ceea ce se întâmplă pe pământ nu este la întâmplare. În planul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea omenirii, fiecare eveniment are importanța lui și ne poate influența în bine sau în rău. Miza este mai mult decât interese politice, economice, militare, religioase. Miza este sufletul omului care este veșnic. Din perspectiva aceasta, să aruncăm o privire la lumea în care trăim. Emisiunea de astăzi am intitulat-o Homosexual sau homofob? Sunt Dan Bercean și vă spun un bun venit la emisiunea Lumea în care trăim. Era o vreme când mă simțeam în siguranță. Îmi aduc aminte de vremea copilăriei și universul în care mă mișcam. Același, cunoscut, familiar. Satul și toți locuitorii pe care îi cunoșteam personal, pe nume, pe care îi salutam de fiecare dată când mă întâlneam cu ei. Erau ca o familie mai mare, cu buni și răi, dar fiecare cu un rost și fiecare la locul lui. Cunoșteam locurile, împrejurimile satului, pârâul cu cotloanele lui, salciile de pe malurile pârâului, cuiburile de păsări, stâncile de pe dealuri, pomii de pe câmp. Știam fiecare când trebuie să dea în rod. Cunoșteam când vine primăvara, cunoșteam când vine primăvara și când lasă vara în locul ei. Și acum mai simt mirosul verii toride și a cosașilor ce cânteau plictisiți de căldură. A ploii calde ce uda pământul. Era universul meu, locul meu în care mă mișcam, casa mea mai largă, familia mea mai mare. Cunoșteam și orice intrus. Cineva de la oraș era un intrus în universul meu. O mașină care ridica colbul drumului în aer îmi strica liniștea. Un copac tăiat de la locul lui era o rană adâncă în sufletul meu. O halcă de pământ ruptă din mal de viitura văii era o catastrofă de proporții cosmice. Totul era neschimbat și toate erau la locul lor. Aveau rostul lor și în acest tot eram acasă, liniștit și fericit. Nu prea plecam din universul meu, iar când părinții mă luau cu ei într-o zi mai specială, la vreun eveniment în familie sau la târg la cumpărături, ca să-mi cumpere pantofi noi sau o pereche de pantaloni, parcă nu mă simțeam în largul meu. Cu toate acestea, mirajul pantofilor noi, a unei porții de înghețată sau de turtă dulce, avea asupra mea efectul unui narcotic care îți amorțește simțurile și te face să vezi totul în roz. Pe măsură ce creșteam, mergeam tot mai des la oraș și acolo nu-mi plăceau multe lucruri, dar mirajul hainelor noi, al înghețatei sau ciocolatei, avea același efect puternic asupra mea. Acasă era mult mai bine, eram mult mai acasă și sufletul meu era liniștit. La oraș simțeam o prezență care parcă s-ar fi ridicat împotriva mea. La sat totul mă înconjura în pace. La oraș parcă cineva ascuns în voia răul, dar tentația lucrurilor din vitrine, a mașinilor și a blocurilor înalte mă făcea să uit de ceea ce simțeam. Curând am început să mă obișnuiesc și să-mi doresc să părăsesc satul. Oamenii pe care îi știam, care îmi erau apropiați, pe care îi salutam, i-am părăsit pentru alții care îmi erau străini. În timp am ajuns să-i cunosc și pe aceștia, și m-am obișnuit cu ei, dar niciodată nu am mai avut acel sentiment al unei familii mai mari, niciodată sentimentul că le aparțin tot atât de mult cât ei îmi aparțin mie. N-am mai simțit niciodată acel fior al apartenenței la ceea ce te înconjoară, copacii, râul, holdele, brazdele de pământ sau de iarbă, care parcă erau aceleași în fiecare an, cântecul păsărilor, roua pe picioarele goale, noroiul cald după o ploaie de vară, toate acestea încet încet au început să se șteargă din memorie și altele le-au luat locul. Mașini, fum, clădiri cu mulți locuitori în ele, certuri între vecini, televizor, cinematograf, discotecă, mult zgomot, multă gălăgie. Încercam să mă simt ca acasă, dar nu puteam și nu puteam nici să fug înapoi la universul meu pierdut. Ceva mă ținea legat ca o vrajă. Îmi spuneam, va fi bine, acesta este drumul. Apoi alte și alte șocuri au apărut în viața mea, dar cu fiecare în timp mă obișnuiam. Cu toate acestea, nimic nu mai semăna cu memoria vremurilor din copilărie și a locurilor în care am crescut. Era totuși un lucru care nu s-a schimbat prea mult. Este vorba despre oamenii mei de la țară. De fiecare dată când mă reîntorceam în sat, îi găseam la fel. Gândeau la fel. Aveau aceleași principii de viață. Vedeau lucrurile tot ca în urmă cu 20 sau 30 de ani sau cine știe, poate de o veșnicie întreagă. Binele era tot bine și răul tot rău. Îl puteau identifica ușor și pe unul și pe altul. Omenia era omenie, ceva mai mult decât bunul simț de la oraș. Regulile erau clare și fiecare știa ce avea de făcut. De la copilul care abia începea să umble până la bătrânul din fața mormântului. Cred că ceea ce îi făcea pe oameni să pară că nu s-au schimbat zeci de ani erau și hainele pe care le purtau. Parcă mereu aceleași. Și casele în care locuiau, aceleași, și pe din afară și pe dinăuntru. Întotdeauna știai ce vei găsi când intrai într-o casă. Lucrurile care erau acolo, parcă erau acolo de o veșnicie. Știai și cum va arăta cel pe care urma să-l întâlnești. Până și cuvintele pe care le auzeai erau aceleași zi de zi, dar parcă aveau prospețimea și dulceața manei coborâtă din cer. Primul mare șoc, ca un cutremur de 10 grade pe scara Richter, a venit la Revoluție în 1989. Oamenii se împușcau, se terfeleau în cuvinte, puteau în sfârșit să se înjure. Se mai înjura și prin sat, dar parcă altfel, mai cu rușine și sfială. Acum oamenii se bălăcăreau în noroiul cuvintelor, chiar în mijlocul promisiunilor de fericire care urmau să vină. Un univers se dărâma și eu împreună cu voi toți speram totuși la mai bine, la o viață mai bună, la mai multă ciocolată, turtă dulce, înghețată, pantofi și pantaloni mai buni. Și-au venit toate, dar cu ce preț, cu ce cost? Astăzi nu îi mai vezi pe cei de lângă tine în hainele de o viață, nici măcar cu tunsura de o viață, nici măcar cu casa de o viață sau cu zâmbetul de o viață. Totul se schimbă de la zi la zi. Oamenii sunt alții de la zi la zi. Binele e altul de la o zi la alta și ceea ce astăzi e bine, ieri a fost rău, iar mâine nu se mai știe cum va fi. Astăzi, binele și răul, cum trebuie să trăim, ce trebuie să facem, se hotărăște de așa zis și aleși ai poporului, influențați și ei de interese, mass media, porniri instinctuale. Și an după an, săptămână după săptămână, zi după zi, ceea ce ieri era bine, astăzi e rău, sau invers, ce ieri era rău, astăzi e bine. Se dărâmă tot ceea ce cândva era pentru noi un gard al liniștii și al protecției noastre. La început suntem șocați, speriați chiar uneori, apoi începem să ne obișnuim. Tot cu gândul că va fi mai bine. Ciocolată mai mare, pâinea mai ieftină, pantalonii mai strâmți, mașina mai nouă. Dar pacea aceea pe care am avut-o cândva, liniștea aceea interioară în care ne simțeam ca într-o pătură călduroasă în fața unui foc de lemne din vatră, au dispărut pentru totdeauna. Am cedat-o sau am fost obligați să renunțăm la ea? Șoc după șoc, alegeri după alegeri, președinți după președinți, frica că vom fi respinși sau speranța că vom fi acceptați. Nici nu știm bine cine să ne respingă sau cine să ne accepte și din cauza aceasta nopțile nu mai sunt liniștite, iar zilele nu sunt mai senine. Cândva oamenii adevărați pe care i-am cunoscut știau bine cum trebuie să trăiască de când începeau să priceapă până ajungeau la mormânt. Nu-și puneau întrebări dacă un lucru era bun sau nu, pentru că îl știau de la părinții lor și din viața lor. E adevărat că de multe ori nu făceau ceea ce ar fi trebuit să facă, dar știau că nu fac bine. Pentru ei lucrurile erau clare. Cel mai mare șoc prin care trebuie să trecem nu este trecerea de la comunism la capitalism, nici să schimbi carul cu Mercedes, nici hainele de la țară cu cârpe occidentale, deși toate acestea și multe altele au un rol important în modificarea structurii noastre interioare. Cel mai mare șoc este să afli că ceea ce până ieri ai crezut că este rău, cineva a hotărât că de acum este bine. Prin șocul acesta este adevărat că nu trec toți, pentru că unii de câțiva ani încoace nu mai au niciun etalon după care să măsoare, dar unii dintre voi care mai aveți acel etalon mă veți înțelege. Nu mai acceptăm că Dumnezeu a spus să fie așa, dar acceptăm ca persoane obscure, îndoielnice din punct de vedere moral sau chiar al capacităților lor intelectuale, să ne traseze principii după care să trăim și modele de urmat. Ceea ce era de neconceput pentru o minte sănătoasă în urmă cu 10 ani, astăzi se legiferează, devine literă de lege și model de urmat. Și totul pornește de la o ciocolată mai mare, de la turtă dulce, înghețată, mașină și altele de felul acesta, cărora le spunem un trai decent. Trai decent, duceau țăranii, sătenii mei pe care am avut fericirea să-i cunosc în zilele copilăriei. Aceleași fețe, aceleași zâmbete, aceleași rând de haine, același meniu în fiecare zi, sărăcăcios văzut de aici, dar îndestulător atunci, aceeași casă, laviță, găleată, briceag. De toate te lega ceva, o amintire, un eveniment, o bucurie sau un necaz. Acela era un trai decent, pentru că lucrurile erau așezate la locul lor. Astăzi vorbim de trai decent, dar nu mai știm ce înseamnă decența. Decența și-a pierdut complet semnificația. Am ajuns să trăim paradoxul ca pentru un trai decent să ne prostituăm, să ne vindem mai rău ca femeile stricate. Pentru un trai decent acceptăm să intrăm în Europa. Pentru un trai decent acceptăm ce spune Europa. Pentru un trai decent acceptăm să trăim cum trăiește Europa. O Europa pe care, din cauza asocierilor pe care le facem cu trecutul, o considerăm o bunicuță creștină plină de bun simț. O fi fost cândva, dar acum lucrurile stau cu totul altfel. Pe vremea copilăriei, dacă în satul meu cineva aflat în nevoie se ducea la altcineva mai avut ca să-i ceară ajutorul, dacă ar fi primit un răspuns de genul „te ajut, dar în schimb trebuie să-ți vinzi trupul și sufletul”, omul acela rău ar fi ajuns de ocara satului și nimeni nu i-ar mai fi cerut ajutorul. Noi astăzi cerșim cu mâna întinsă în fața Europei și ni se promite ajutorul cu condiția să ne prostituăm. Considerați asta decență? Pentru o farfurie de ciorbă în plus ne vindem sufletele noastre și pe ale copiilor noștri. Am trecut prin atâtea șocuri încât nici nu ne mai putem șoca. Cuvântul decent trebuie scos din vocabularul nostru cotidian pentru că și-a pierdut orice conotație, nu mai înseamnă nimic. Sau mai bine spus, este întors pe dos. Să trăiesc decent, să mănânc decent, să mă îmbrac decent, adică în top cu moda, chiar dacă părțile cele mai intime sunt expuse în văzul tuturor. Să ai o viață decentă pentru o fată astăzi înseamnă să ai tot luxul pe care și-l poate dori un om, apărând indecent în ziare, reviste, televiziune, etc. A fi homosexual a fost întotdeauna un lucru urât și chiar dacă nu ne-a interesat ce spune Biblia în acest sens, bunul simț ne-a arătat că este împotriva firii ca doi oameni de același sex să aibă relații intime împreună. Păcatul acesta a existat de-a lungul timpului, dar niciodată nu a fost legiferat, niciodată nu a fost afișat cu ostentație, ci dimpotrivă a fost acuzat de societate. Cu toate acestea, societatea a mers înainte și nu a suferit din cauza că homosexualii nu au avut drepturi. De o vreme încoace, ni se spune prin toate căile de informații, prin toată mass media, că cei ce nu-i văd cu ochi buni și nu-i acceptă pe homosexuali sunt homofobi, deplasați, înapoiați, retardați mental. După mii de ani în care oamenii au știut că nu-i bine, e împotriva firii să fii homosexual, împotriva voii lui Dumnezeu, ba mai mult, după ce știm că Dumnezeu a nimicit cu foc două orașe, Sodoma și Gomora, pentru că acest păcat era generalizat în aceste două orașe, deci după mii de ani în care nu numai că ni s-a spus, dar am văzut noi cu ochii noștri că nu e bine să fie așa, acum, dintr-o dată, niște minți, catalogați-le voi cum vreți, hotărăsc că lucrurile trebuie să se schimbe radical. Că de acum vom spune răului bine și binelui rău. De ce așa? pentru că așa au hotărât ei, așa le place lor și oricum așa se procedează la curțile înalte ale Europei, Americii și la alte curți înalte. Vreți ciocolată, pâine mai multă, castraveți și banane? Nu aveți decât să vă prostituați. Vreți viață decentă? Prostituați-vă. Și culmea, deși ar trebui să ne șocăm și să ne speriem, noi acceptăm toate lucrurile acestea. Anul trecut, când președintele Băsescu și-a dat cu părerea în legătură cu homosexualii, a spus că preferă ca un copil să fie înfiat de o familie de homosexuali decât să doarmă pe străzi. Cu alte cuvinte, preferăm să atragem mânia lui Dumnezeu asupra României, în loc ca românii, normali, creștini și cu frică de Dumnezeu, să ia acești copii de pe stradă, să aibă grijă de ei și să aibă grijă să nu ajungă în familii deplasate și bolnave. În schimb, noi gândim că dacă homosexualii pot face ceva ca să ne scape pe noi de dureri de cap, să-i lăsăm să o facă. Dar durerile de cap abia după aceea vor veni. Poate mai marilor noștri creștini de 2000 de ani nu le pasă dacă copiii lor vor opta să se căsătorească cu unii de același sex cu ei și nici că Dumnezeu se supără rău în astfel de cazuri. Dar nouă, celor ce am avut fericirea să avem părinți normali, cu relații normale și care ne-au crescut în frică de Dumnezeu, ne pasă și nu vrem să trăim într-o lume pe dos, sucită, strâmbă și din cale afară de urâtă, fără viitor și fără frumusețe. Probabil mulți ați privit aceste anomalii cu detașare, ca și pe o curiozitate care nu se va întâmpla niciodată pe la noi. Dar iată că se întâmplă, iar promotorii acestei idei murdare știu să-și susțină interesele, știu să-și urmărească scopurile, știu să insiste, fiind sprijiniți de înalte fețe, dar murdare, din consiliile de conducere europene și americane. Adoptă politica pașilor mărunți, dar siguri. Dacă în urmă cu un an de zile, atunci când homosexualii din București au cerut aprobare pentru un marș în capitală, au fost multe frământări și primăria Bucureștiului a oscilat până în ultimul moment în a da sau nu această aprobare. S-a lăsat și cu scandal pe traseu, unii dintre voi cunoașteți toată povestea. Anul acesta aflăm că la o nouă solicitare de a organiza un marș al homosexualilor în București, autoritățile nici nu au stat pe gânduri și marșul a fost aprobat. Probabil nici bucureștenii nu vor mai fi atât de șocați și vor fi mai toleranți acest an. Probabil și poliția va avea mai multă grijă să-i apere pe cei bolnavi, dar care se bucură să-și afișeze boala pe străzi. Politica aceasta a pașilor mărunți a dat roade peste tot, până acolo încât în unele țări căsătoriile între homosexuali sunt legalizate, iar ei pot adopta copii. De câteva zile aflăm din presă că și în Moscova homosexualii și-au ridicat glasul și au cerut aprobarea unui marș pe străzile Moscovei. Mulțimea a fost înfuriată, s-a lăsat cu scandal, dar probabil la anul va fi altfel și în final scopul va fi atins. Deocamdată felicităm primăria din Moscova pentru că nu a fost de acord cu organizarea acestui marș. Un lucru deloc de neglijat în ceea ce s-a întâmplat în Moscova a fost faptul că oamenii din conducerea Europei au venit să sprijine acest marș, chiar dacă nu a fost autorizat. Între ei, deputatul german Volker Beck, care a și primit bătaie, ecologistul francez Pierre Serne, britanicul Merlin Holland. Deviza "homosexual din toate țările uniți" vă funcționează bine azi în lumea întreagă. Mă întreb oare ce căuta un deputat german la o manifestare neautorizată? Cât înseamnă legea pentru el? Mai importantă decât legea unei țări este cauza homosexualilor. Putem fi liniștiți. Europa sprijină orientările homosexuale și tactica pașilor mărunți este atât de eficientă. Văd cum a dat roade și în cazul meu. Așa cum vă spuneam, am pierdut calda îmbrățișare a amintirilor copilăriei, a satului, a oamenilor frumoși la suflet, a locurilor în care am copilărit, a mirosului de fân proaspăt sau de pește prins chiar de mâna mea și credeam că niciodată nu mă voi obișnui cu praful, zgomotul, blocuri turn și oameni neoameni, dar m-am obișnuit. Uneori tolerez toate lucrurile acestea, alteori mă trezesc că îmi vine să fac ca și ei, ca și oamenii neoameni. Și uneori lucruri care altădată mă scandalizau mă lasă acum fără reacție. Mă ciupesc de obraz ca să-mi revin, mă stârnesc ca să pot reacționa, îmi spun că nu-i vis ceea ce trăiesc și eu trebuie să iau atitudine, cel puțin la nivelul gândirii, care trebuie dirijată pe o altă direcție, nu pe cea pe care navighează toți, cei mai mulți. Mă tem de ziua când nu voi mai putea face diferența și mă rog lui Dumnezeu să nu lase să se întâmple acest lucru, să mă țină El treaz, să pot citi scripturile luminate de Duhul Sfânt și să cred fiecare literă fără să mă îndoiesc, să cred până la capăt că binele nu se poate schimba după cum îl sucesc oamenii, dar nici răul nu poate fi îmbrăcat în haina binelui, chiar dacă o numim pompos toleranță. Cuvântul acesta, toleranță, nu-i de la Dumnezeu. L-am inventat noi, oamenii căzuți, care vrem să ne acoperim goliciunea cu această haină care pare frumoasă, dar miroase a transpirație de femeie stricată. Ni se vorbește mult despre toleranță, se exagerează insistându-se asupra acestei noțiuni, dar desigur cu un scop bine definit. Numai că acest cuvânt este unul complet nou și nu are nimic de a face cu limbajul creștin în care noi am fost crescuți. A tolera înseamnă a-l accepta pe celălalt așa cum e, chiar dacă nu-ți place felul lui, a-l lăsa în pace, a nu-l băga în seamă, a nu-ți păsa de modul în care trăiește. Dar acest lucru nu se poate întâmpla în viața unui creștin. Un creștin adevărat nu poate tolera, adică nu poate fi nepăsător față de un om care greșește și care prin aceasta își atrage mânia lui Dumnezeu asupra lui și pedeapsa veșnică. Când știi că acțiunile unui om au consecințe veșnice, nu poți sta nepăsător și mai ales când poți fi afectat și tu și cei din casa ta. De aceea toleranță nu este în vocabularul unui creștin. Pentru cei ce cred în Dumnezeu, există un alt cuvânt. Este cuvântul vechi, simplu și frumos, însă uitat astăzi, numit dragoste. Dragoste pentru păcătoși, dragoste atât de mare încât Fiul lui Dumnezeu a murit pe cruce pentru ei. Unii erau bețivi, alții erau hoți, alții mincinoși, unii au omorât, alții au curvit, alții erau homosexuali. Dumnezeu pe toți aceștia i-a iubit și i-a iertat. Nu-i așa că Dumnezeu este dragoste? Să-i ierte pe toți acești nenorociți și pe mulți alții cu alte devieri, doar pentru că au crezut în jertfa Domnului Iisus Hristos și s-a mai întâmplat ceva. Au renunțat la păcatul lor, de orice fel, la orice fel de păcat, oricum s-ar fi numit acesta. Homosexualii spun că au o genă afectată și din această cauză sunt așa și că nu pot fi altfel. La fel pot spune mincinoșii, curvarii, hoții, toți păcătoșii, pedofilii, toți ne-am născut în păcat, dar Dumnezeu ne cere la modul imperativ să ne lăsăm de El. Deci noi avem dragoste pentru păcătoși și ne rugăm ca Dumnezeu să le dea putere să se opună păcatului. Pe oameni îi iubim, dar urâm păcatul care îi ține în starea de decădere, stare în care n-ar trebui să ajungă un om. Și nu cunoaștem cuvântul toleranță atunci când este vorba de păcat, orice fel de păcat, căci sunt multe, comportamentul homosexual fiind doar unul dintre ele, dar atât de urât de Dumnezeu încât a nimicit cu foc din cauza acestui păcat, așa cum am mai spus, două orașe, Sodoma și Gomora. Cu siguranță că în acele orașe erau ca și astăzi și hoți și criminali și curvari și închinători la idoli și mincinoși, dar nu pentru ei a nimicit Dumnezeu orașele, ci pentru păcatul acesta urât al homosexualității. Creștinii nu pot fi de acord cu ceea ce se întâmplă. Probabil vom avea de suferit pentru aceasta. Suntem deja etichetați ca dușmani ai păcii, pentru că ne opunem păcatului. Suntem etichetați ca homofobi. Bine ar fi să rămânem așa, homofobi. Asta înseamnă că încă mințile noastre nu s-au atrofiat. Mai avem ochii deschiși, mai auzim glasul lui Dumnezeu și mai putem identifica binele și răul. Pentru că se va merge până acolo încât să se spună că noi, cei ce nu vrem să-i acceptăm pe homosexuali, suferim de deviații de comportament. Că noi gândim rău și ei bine, că ei vor binele societății și noi îi vrem răul. Probabil va veni o vreme când oamenii vor fi atât de confuzi încât nu vor mai ști dacă gândesc bine sau nu. Închei azi cu un fragment dintr-o scrisoare scrisă de un homofob. El se teme că, asaltat de propaganda pro-homo care se face atât de vehement, să nu ajungă în situația de a nu mai putea distinge între bine și rău. Și pentru că se împotrivește cu toată ființa lui acestor practici, lumea începe să-l catalogueze ca homofob. auzind mereu acest cuvânt și acuzațiile care îi se aduc, s-ar putea ca în timp să ajungă să creadă că într-adevăr are probleme de comportament, fiind el cel anormal. Până la urmă înțelege însă că da, este adevărat, el este cel anormal, într-o lume deja putredă, coruptă, păcătoasă, murdară, care trăiește împotriva voii lui Dumnezeu și care se consideră normală. Iată deci ce scria Don Legle. Așa este, m-am născut homofob, sunt mândru de asta și o recunosc în public. Doamne, mă simt deosebit să pot admite asta pe față. Și asta nu e tot. Vedeți, am un sentiment, am un vis deosebit că într-o zi noi homofobii vom putea ieși la lumină și obține acceptare din partea societății, la fel cum au obținut homosexualii, în instituții, în artă, în presă, chiar și în școlile din California și Massachusetts, unde astăzi noi homofobii suntem arătați cu degetul de parcă nici n-ar fi trebuit să ne naștem. Nu pot spune în cuvinte cât de bine mă simt să pot spune în sfârșit: da, mamă, da, tată, sunt homofob. Da, asta e. Homofobia există și va exista. Este un lucru deosebit, magnific și eliberator. Nu numai că acum mă accept, mă ador. Abia aștept să pot să trăiesc așa cum vreau, să-mi dau frâu liber pornirilor, adică să merg săptămânal la biserică, să mă căsătoresc, să am copii, să-mi iubesc soția. Da, bună dimineața, lume! E o lume frumoasă. Și dacă sunteți și voi homofobi care vă ascundeți, aflați de la mine. Așa v-ați născut. Nu e nimic rău în a recunoaște asta în public. Faceți ce am făcut eu. Veniți alături de mine, fără teamă. Acum puteți fi liberi. Ați ascultat emisiunea Lumea în care trăim. O lume întoarsă cu susul în jos. Vom continua în episoadele următoare să vorbim despre acest flagel care afectează lumea și împotriva căruia nu numai că nu se iau măsuri de combatere, dar, dimpotrivă, se face tot posibilul ca acesta să se împrăștie peste tot. Flagelul acesta este numit homosexualitate și Dumnezeu este tare supărat pe noi. Se pare că nu-i nimic la întâmplare, totul având în spate un regizor care trage sforile. Rămâneți cu Radio Unison. În episodul următor vă vom prezenta un plan bine pus la punct de către homosexuali pentru a-și impune punctul lor de vedere. Ați ascultat emisiunea Lumea în care trăim.